Bismillaahirrahmaanirrahiim. Assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. Ku soo dhawaada warkii galabta ee warbaahinta Warsan. Qodobada ku wada gudoon karoon waxaa ka mid ah: guddiga ka hortaga cudurka COVID-19 oo shir xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho; dad isku qoys ahaa oo u dhintay hoobiyaal lagu riday xaafadda dhow; xerada tababarka xalan ee magaalada Muqdisho; diyaarad siday rakaab u dhashay Soomaali ku xadignaa dalkaasi Turkiga oo soo gaaray xalay magaalada Muqdisho; dowladda Turkigana ay Muqdisho ka daad gureysay muwaadiniinteeda ka joogay gudaha magaalada Muqdisho; booliska Soomaaliya oo sheegay in la qabtay rag hubeysanaa oo amni daro ka waday gudaha magaalada Muqdisho. Akhbaaraadka dibadda warkeena galabta aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah: gooni isku taaga dalkaasi Yemen oo ku dhabaaqay ismaamul gaar ah;
Warsan Media Network waxay idin soo jabisaa dhacdooyin cod ah, anda dhageystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka guuji. Warsan Media Network.
Waa galabnimo axad ah, taariikhdu waa 26 bisha 4 sanadka 2020. Intaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobadeena warka galabnimo ku wada ugu door koroon. Iminkana warkaas oo faahfaahsan: guddiga ka hortaga cudurka coronavirus oo shir xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho; ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee ka hortaga coronavirus, kaasoo inta badan looga hadlayay arrimaha ku aadan sidii looga hortagi lahaa cudurkaasi; kulanka guddiga ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta barnaamijyada wacyigelinta ee bulshada si loogu hortago cudurkan coronavirus oo ku sii faafaya gudaha dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre ayaa kulanka kula dardaarmay xubnaha guddiga in ay xoojiyaan howlaha ka hortaga cudurka COVID-19, isla markaana tallaabada kasta oo lagu xakameyn karo cudurkaasi ay qaadaan. Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa waxa ay xalay shaacisay 26 xubnood oo cusub oo cudurkaasi coronavirus soo riday, taasi oo tirada guud ee cudurkani ka dhigaysa 309 kiisa, halka dhimashada guud ahaan cudurkan u dhintay sheegtay wasaaraddu ilaa gaarayso in 18 ruux ay u dhinteen. 2 qofood ayaa sidoo kale sheegtay wasaaraddu in ay ka bogsoodeen cudurkani. Tan iyo intii laga helay gudaha dalka Soomaaliya 13 Maart ee sanadkan, tiro hoobiyaal ah ayaa waxaa la sheegayaa in saakidaani lagu riday xerada ku taala degmada Wadajir ee gobolka Banaadir. Xeradaasi oo ah xerada xalan ee ah xerada tababarka ciidamada Soomaaliya, deganna ciidamada AMISOM saldhigooda ugu weyn ee magaalada Muqdisho. Goobjoogyaal ayaa Radio Warsan waxa ay u sheegayaan in hoobiyaasha ay ku dhaceen xero geela lagu xanaaneeyo oo ku taala xaafadda Tarabuushe ee degmada Wadajir, iyo sidoo kale guri ay degnaayeen dad shacab ahaa oo ay ku yaalaan meel u dhow xarunta dugsiga tababarka General Dhegbadan ee la oran jiray horey Jasiira. Wararka ayaa waxa ay sheegayaan in hoobiyaal ku dhaceen agagaarka kontaroolka ciidamada dowladda ee xaarada xalane ee degmadaasi Wadajir ay u geeriyoodeen 4 ruuxood oo isku qoys ahaa, halka islaanda ahaydna ay ku geeriyootay xerada geel lagu xanaaneynayay ku taala meel u dhow xerada xalane. Waxaana dhinaca kale goobjoogyaashu ay sheegeen sidoo kale in ay xerada ay ku dhinteen geeli lagu xanaaneynayay. Sidoo kalena waxa ay sheegayaan goobjoogyaasha in dadka agdhowaa xerada tababarka xalane ay jiraan waxyeelo kasoo gaartay hoobiyaasha. Al-Shabaab ayaa waxay sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi hoobiyaasha ahayd ee lagu weeraray xerada xalane ee AMISOM ay ku degan yihiin magaalada Muqdisho. Dhanka kale, taliska ciidamada amaanka magaalada Muqdisho wax war ah kama soo bixin oo ku aadan weerarka hoobiyasha ee lagu tuuray xilada xalane ee magaalada Muqdisho. Xalay ayaa fiidkii hore waxa magaalada Muqdisho soo gaartay diyaarad 8 rakaab Soomaali oo ku xarimnaa gudaha magaalooyinka dalkaasi Turkiga. Garoonka diyaaradda Aden Ade International magaalada Muqdisho waxa xalayta ka soo degtay diyaarad Turkish Airways taasi oo keentay dad ku xayirnaa gudaha dalkaasi Turkiga kadib markii la hakiyay duulimaadyada caalamiga ahaa. Diyaaraddan ayaa keentay dad tiradooda ay gaarayso 58 qof oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka aqalka sare Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo soo kale dad shacab ah oo muddo ku xayirnaa magaalooyinka dalkaasi Turkiga. Weli waxaa jira Soomaali kale oo ku xayiran magaalooyin ka mid ah dalkaasi Turkiga kuwaasi oo saameyn ku yeeshay joojinta duulimaadyada caalamiga ah sababo la xiriira cudurka coronavirus. Safiirka Soomaaliya dalkaasi Turkiga Ambassador Jaama Caydiid ayaa waxa uu ugu mahadceliyay dowladda Turkiga dadaalada ay ku bixisay dib u soo celinta dadka ku xayirnaa magaalooyinka dalkaasi Turkiga. Dhanka kale, waxaa isla xalayta diyaaradda Turkish Airways magaalada Muqdisho ay ka qaaday rakaab u dhashay dalkaasi Turkiga oo shaqaale ka ahaa shirkadaha Turkiga ka shaqeeya gudaha dalka Soomaaliya, waxaana dadka diyaaraddaasu qaaday tiradooda gaaraysa 101 qofood kuwaasoo loo raacayo amarkii madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ka soo baxay oo ahaa in dalka Soomaaliya laga soo saaro muwaadiniinta u dhashay dalka Turkiga kadib markii dalka Soomaaliya laga helay cudurkan fayraska ah ee saameynta ku yeeshay guud ahaan dalka dunida iyo dalka Soomaaliyaba. War saxaafadeed ka soo baxay xafiiska taliska booliska Soomaaliya General Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ayaa lagu sheegay in ay xanuunka la qaybsanayaan qoysaskii ay ka baxeen labadii muwaadiniin oo habeen hore lagu dilay degmada Bondheere ee gobolka Banaadir. War saxaafadeedka ayaa lagu xusay ciidamada booliska oo kaashanaya kuwa sirdoonka dalka in ay gacanta ku dhigeen 5 nin oo 2 ka mid ahaa ay hubaysanayeen kuwaasi oo dhex dhumaalaysanayay gudaha shacabka iyagoona ku dhex jiray mudaaharaadyaalkii shalay ka dhacay gudaha magaalada Muqdisho si ay falal amni daraha ugu fuliyaan gudaha dalka. Ilhan Umar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya ayaa si kulan waxa ay uga hadashay dacwadii ay hay'adda NISA sheegtay in ay ka gudbisay wariye Haaruun Macruuf oo ka tirsan idaacadda VOA-da ee ku taala magaalada Washington ee dalkaasi Mareykanka. Qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka ayaa xildhibaan Ilhan Umar waxa ay ku sheegtay in go'aankaasi uu yahay olole cabsigelin ah oo loo jeedinayo wariyasha caalamiga ah. Hadalkan Ilhan Umar oo ka tirsan Kongreeska Mareykanka ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli dowladda uu hoggaaminayo Maxamed Farmaajo lagu eedeeyay caburinta saxaafadda, waxaana haatan la sheegayaa in dowladda uu xirin yahay wariyaal ka tirsan warbaahinada ka howlgala gudaha magaalada Muqdisho oo uu ka mid yahay wariye Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuja. Halkaad nagala socotaan aqyaaray waa warbaahinta warsan ee magaalada tan Muqdisho. Andhahe magaalada tan Baydhabo. Gooni goosatada dalkaasi Yemen ayaa la sheegayaa inay ku dhawaaqeen ismaamul gaar ah. Gooni goosadka koonfurta Yemen ayaa ku dhawaaqday in ay dhisanayaan ismaamul, arintaasi xad gudub ku ah halis ismaamul taasi oo la sheegay in had gudub halis nabadeed ka keeni karta. Waxaana arintan ay imaaday kadib markii gooni goosadka koonfurta Yemen ay sheegeen in ay sameysanayaan gooni goosad maamulkaasi oo markaasi si nabadeed ku dhisnaan doono golaha kumeel gaarka ah ee koonfurta ee fadhigiisu yahay magaalada Cadan ayaa sidoo kale soo rogay xaalad degdeg ah, waxaanu sheegay in uu isagu maamuli doono magaalada Cadan iyo sidoo kale gobolka Koonfureed ee dalkaasi Yemen. Golahan oo magaciisa loo magacaabo markii la soo gaabiyay STC ayaa waxaa taageera dalka Imaaraadka Carabta. Xukuumadda Sacuudiga taageerto ee Yemen ayaa ka digtay cawaaqib halis ku ah nabadda dalkaasi Yemen. Warkii galabtaan aad kala socoteen warbaahinta Warsan Aqyaare waa naga inta. Cidii warkan ay seegto waxay dib uga heli kartaa isagoo qoraal iyo maqalba bogga internetka aynu ku leenahay warsanradio.com. Waad ku mahadsantiin la socodka dhegeysiga warkeena galabnimo.